დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამშაბათ დღეს. რადიო თავისუფლების გადაცემა გახლავთ და ეთერში გადის რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, თბილისში 94.7 და 7-ზე. რეგიონების სიხშირეები შეგიძლიათ ნახოთ რადიო მაესტროსა და რადიო თავისუფლების საიტებზე. ასევე შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ Facebook-ის გვერდებზე, დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე და რადიო მაესტროს Facebook-ზე. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში ისე გამოდის და კარგია ეს, რომ გუშინ მსმენელმა დაგვირეკა რაღაცნაირად ვეხმაურებით კიდეც მსმენელის შეკითხვას, რომელიც მე მაინც ვთვლი, რომ რიტორიკული იყო, და შეკითხვა კი მდგომარეობდა გუშინდელი შეკითხვა იმაში, თუ რა საჭიროა საერთაშორისო ფორმატები კონფლიქტებზე, თუ კი მათ არ აქვთ შედეგი. ძირითადად ეს შეკითხვა მიმართული იყო ჟენევის კონსულტაციების მიმართ, რომელიც გრძელდება ახლა, მორიგი რაუნდი, 50-ე რაუნდი ჟენევაში. ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რაც ვიცით, არის ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის ტყვეობა და დაწვრილებით მეტ ინფორმაციას დღის განმავლობაში შევიტყობთ. ჩვენს დღევანდელ სტუმარს წარმოგიდგენთ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებულ პროფესორს თენგიზ ფალაძეს. ბატონო თენგიზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მიკროფონი რომ გაიზ აესე. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არამხოლოდ ჟენევის ფორმატზე, ვილაპარაკებთ და შესაძლებელია უფრო მეტსაც უკრაინის საკითხზე, სადაც ნორმანდიული ოთხეული შეიკრიბა კარგახნის რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ. უკრაინაში არა იგივე ნაირი, მაგრამ მსგავსი ვითარება უკრაინა რუსეთს შორის გულისხმობ უთანხმოებას, კერძოდ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს, ყირიმის საკითხს, რომელზეც პრაქტიკულად რომელსაც არც დრო და არც მზაობა არ იყო ამ ეტაპზე ყირიმის საკითხისთვის და ამის მოლოდინი არც იყო. იყო კონკრეტული მოლოდინები, მინიმალური, მაქსიმალური, ასევე გარკვეული შიშები ამ შეხვედრის წინ. ეს იყო უკრაინის, რუსეთის, გერმანისა და საფრანგეთის ლიდერ ების შეხვედრა, რომელიც პარიზში გაიმართა გუშინ წინ. ჩვენ ცდილობდით, რომ წინასწარაც გარკვეული ინფორმაცია მოგვეწოდებინა იმ მოლოდინებისა და რისკების შესახებ, რომელიც შეიძლებოდა დამდგარიყო ამ შეხვედრაზე. გარდათავად კონფლიქტისა და შეერაღებული დაპირისპირების საკითხისა, იყო მოლოდინი და გამართლდა კიდეც, რომ აქ იქნებოდა გაზის საკითხი წამოწეული და ეს ამბავი დადასტურდა მაშინათვე, როგორც კი ცნობილი გახდა რუსეთის დელეგაციის შემადგენლობა, რომელშიც იმყოფებოდა გაზპრომის ხელმძღვანელიც. 1 იანვრისთვის ეწურება ვადა იმ შეთანხმებას, რომელიც ამჟამად მოქმედებს უკრაინსა და რუსეთს შორის გაზის საკითხზე, როგორც ტრანზიტის ასევე მიწოდების ნაწილში. და დავიწყებ შეკითხვით, რადგან ეს ამბავი არის უკვე, ეს შეხვედრა უკვე ჩავლილია, მის შედეგებზე რომ ვილაპარაკოთ. ის რაც ცნობილია, ის რაც საჯაროდ ვიცით, ბუნებრივია, ჩვენ კულუარებში რა ხდებოდა იქ, ისეთი დეტალებიც კი იყო აღნიშნული მედიაში, რომ პუტინი და ზელენსკი, ვთქვათ, იმ პრესკონფერენციაზე, რომელიც გაიმართა ამ შეხვედრის შემდეგ, კარგახნის მოლოდინის შემდეგ, ერთმანეთს თვალებში არ უყურებდნენ. თვარცები როიტერსმა დაწერა.
ხუთნელი იყო პრესკონფერენციაზე თვალებში ეყურებინათ, იმიტომ რომ მაგედი სხვადასხვა კიდეებში ის ხა.
რატო ასე შეეძლოთ, ასე ისხნენ ზუსტად, როგორც ჩვენ ხედავთ, ხო, შუაში
ორი პრეზიდენტი ეძდათ კიდე.
კი ბატონო, ემანუელ მაკრონი და ანგელა მერკელი, პრეზიდენტი და კანცლერი გერმანიის, ხო. ხო, ეს გამლაგებაც საინტერესო იყო. როცა გამოვიდნენ იმ შეხვედრიდან, თვალები მოჭუტა უკრაინის პრეზიდენტმა, ეძებდა სადი ყოფილი ადგილი, ესეც შევნიშნე, თუ ასე მზერებზე დავიწყებთ ლაპარაკს. დიახ, საკმაოდ რთულ პროცესში შევიდა უკრაინის პრეზიდენტი. და ასევე არ იყო წინასწარ ოფიციალურად გამოცხადებული, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგით, მაგრამ იყო ძალიან დიდი მოლოდინი ზელენსკის და პუტინის პირისპირ შეხვედრისა, რისაც ალბათ ყველაზე მეტად ეშინოდა, თუ ვინმეს ეშინოდა, როგორ უკრაინაში
გარკვეულ ყველაზე მეტი ეჭვი გამოიწვია.
სიფრთხილე ხო იყო ამის მიმართ. ხო, ამ შეხვედრის დეტალებზე ხა იმაზე მეც ვერ გავიგებთ, რაც გამოცხადდა. კომუნიკეს მოეწერა ხელი, გაიწერა რამდენიმე საკითხი. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა რას თulit? შეხვედრის შედეგად, როგორც ყოების
ხო, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მნიშვნელოვანი იყო თავად შეხვედრა, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში თვითონ ნორმანდიის ფორმატი არ შეკრებილა და ძირითადად მინსკის ფორმატში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, ანუ მინსკი განსხვავებულია
საკონტაქტო ჯგუფის.
ხო, საკონტაქტო ჯგუფი, სადაც სეპარატისტული რეგიონები არიან წარმოდგენილი, ეგრეთ წოდებული სამეულის ფორმატი. მაგრამ რატო არის ნორმანდიის ფორმატი მნიშვნელოვანი? არა მხოლოდ იმიტომ, რომ აქ სახელმწიფოს მეთაურები ღებულობენ მონაწილეობას, არამედ იმიტომ, რომ აქ უშუალოდ ღებულობს მონაწილეობას რუსეთი, არა თავის სატელიტების მეშვეობით, არამედ უშუალოდ ღებულობს მონაწილეობას რუსეთი. ეს ერთი. მეორე, ნამდვილად გეთანხმებით, ამასთან დაკავშირებით იყო ძალიან დიდი მითქმა-მოთქმა, იყო გამოთქმული არა ერთი ეჭვი და ასე შემდეგ, რაც ძირითადად უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებული შტაინმაიერის ფორმულას, და იყო ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ ზელენსკი შეიძლება დათანხმდეს გამოუცდელობიდან გამომდინარე რაღაცა ისეც, რაც შეიძლება პრობლემა გახდეს. თუმცა, რა იყო მნიშვნელოვანი უკვე შეხვედრის გარდა იმისა, რომ შეხვედრა შედგა, ტყვეების საკითხი, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ყველაზე
პირველი რაუნდი იცით, რომ ტყვეების გაცვლისა შედგა რამდენიმე თვის წინ, და მაშინ სხვათა შორის ამაშიც ძალიან დიდია ემანუელ მაკრონის დამსახურება, და აი ეს შეთანხმება კონკრეტული, რაც შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ, არის შეთანხმება ყველაზე. პლუს ამას იქ არის რამდენიმე დეტალი დაუშვათ. მეოცეთ მოეწერათ 21-ეთ უკვე ხელი ცეცხლის ყოვლის მომცველის შეწყვეტის შესახებ, მაგრამ კიდე ერთხელ ხასრუშავ.
ამის ამ შეხვედრის დროსაც კი მსხვერპლი.
ხო, იმიტომ რომ ეს რაღაცა იქცა, რომ რუსეთი ყოველთვის არ ყოს ამვალდებულებებს, თუმცა მოდით იმედი დავიტოვოთ, რომ ამჯერად მაინც შესრულდება, და რაც ყველაზე მთავარია, ყველაზე დიდი საფრთხე, რაც არსებობდა, ანუ შტაინმაიერის ფორმულის იმპლემენტაცია მანამ, სანამ უკრაინას გადაეცემა საკუთარ ტერიტორიაზე კონტროლი, აი ეს არ მოხდა, და სწორედ ეს იყო განხეთქილების თემა პუტინსა და ზელენსკის შორის.
კი ბატონო, რას მიაწერთ აი ამ განცხადებას პოსტ შეხვედრის შემდგომ, უბრალოდ შეხვედრის შემდგომ განცხადებას პუტინისა, რადგან ამას შეეხეთ, როცა მან თქვა, რომ აი რა ხანია უკრაინა ითხოვს და ზელენსკის მოთხოვნაც არის, რომ იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც უკრაინის ხელისუფლება ვერ ახორციელებს კონტროლს რუსეთთან საზღვრისა, დონეცკსა და ლუგანსკს გულისხმობ, რა ხანია ამას ითხოვენ, მაგრამ ეს რომ მოხდეს მათ კონტროლქვეშ რომ გადავიდეს, იქ სრებრენიცა გამეორდება.
ხო, ეს არის ის
რაღაც, ესე რომ გავაანალიზოთ, რაღაცნაირად უკმაყოფილოა პუტინი, როგორც ჩანს, ნორმანდიულ ფორმატის შეხვედრით და საჭიროდ ჩათვალა შეხსენება.
იცით რა არის, ეს არის მთავარი ღერძი, ასე ვთქვათ, რუსეთის პოლიტიკის, აი ეს სიტყვები, იმიტომ რომ მოიცეთ, ასე ვთქვათ, ყველაფერი მოწესრიგებადია, თუ კი უკრაინას, ისე როგორც საქართველოს, ეკნება შესაძლებლობა აკონტროლოს საკუთარი საზღვრები და რამენაირად საკუთარ მოსახლეობასთან საქართველოს მოელაპარაკებს და უკრაინას მოელაპარაკებს, ხო? მთავარი, ასე ვთქვათ, ნეგატიური ფაქტორი და ამრევი, მოდით ასე ვთქვათ, სიტუაციის იქაც და აქაც არის რუსეთი. რატო ამბობ იქაც და აქაც? იმიტომ რომ აბსოლუტურად ერთ ტაქტიკას იყენებს ორივე შემთხვევაში, და იგივე არის ფოტოშორის მოლდოვასთან მიმართებაშიც. და შესაბამისად მას ჭირდება რაღაც მიზეზები იმისათვის, რომ მოახდინოს ლეგიტიმაცია მისი იქ ყოფნის. ამიტომაც ამბობს, რომ როდესაც მხარეები ასე არიან დაპირისპირებული, მე რო ეხლა იქ არ ვიყო და კონტროლი საზღვრის გადმოგცეთ თქვენ, იქ დაპირისპირებული ჯგუფები ერთმანეთს დაერევიან და რაღაც საშინელი ტრაგედია გახდება. ამიტომ იქ აუცილებლად უნდა იყოს რუსი ჯარისკაცი, რომელიც მშვიდობის მტრედია, და აი ამ დაპირისპირებულ მოსახლეობას ამის შესაძლებლობას არ მიცემს. ნორმანდიის ფორმატით ვერ გეტყვით, რომ პუტინი მას დამეც უკმაყოფილო იყო, უბრალოდ მან კიდე ერთხელ ეს ხაზგასმით წარმოაჩინა თავისი პრეტენზიები და საკუთარი ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები, იმიტომ რომ ანუ უკმაყოფილო არისო იმისთვის, რომ მას არაფერი ამ ფორმატით არ დაუკარგავს. ტყვეების გაცვლა, რაც მიღწეული იქნა ყველაზე, ხო? ეს მის ინტერესებშიც არის. და პრინციპში მის ინტერესებში არის, რომ რუსეთი წარმოაჩინოს როგორც ქვეყანა, რომელთანაც ასე თუ ისე ლაპარაკი შეიძლება. ეს მას ჭირდება იმისათვის, რომ მერე საბოლოო ჯამში სანქციების თემა შეასუსტოს, და იცით ახლა თქვენ, რომ ამ სანქციების თემაზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული, მათ შორის ორმხრივი მოლაპარაკებების საფრანგეთ ხალხებთან ენერგო სექტორში ერთობლივ თანამშრომლობაზე. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ახლა პუტინისთვის და არა დაუშვათ უკრაინაში ტყვეების გაცვლის საკითხი. ამიტომ მას სჭირდება ასე ერეწოდებული დადებითი შედეგის თუნდაც იმიტაცია.
ხო, მხოლოდ ის არ არის დაინტერესებული მაგ პერსპექტივით, როცა საფრანგეთი ახსენეთ, გარკვეულწილ ამას უნდა მივაწეროთ, ხო, მაკრონის ბოლო დრო
ინტერვიუში.
ნატოს კონტექსტში განცხადებები. თენგიზ ხვალაძეა ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა, რომელსაც ახლა უსმენთ და ასევე იმედი მაქვს გვიყურებთ Facebook-ის საიტებზე გადაცემის დილის საუბრების რადიო თავისუფლების და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე გადავენეთ თვალი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი შეკითხვა გაგიჩნდებათ სტუმართან ან მოსაზრების გამოთქმის სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. დონბასში არჩევნების ჩატარების საკითხი, ეს იყო ერთ-ერთი, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამბავი, რის მიმართაც არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შიში და რასაც უკავშირებენ რისკებს. ერთი რა პირობებში უნდა ჩატარდეს და როდის უნდა ჩატარდეს? ზელენსკი ხელმოწერის დროსაც დათანხმების შემდეგაც შტაინმაიერის ეგრეთ წოდებულ შტაინმაიერის ფორმულაზე, რომელიც ახალი არაფერია,
თუ არა, ხო,
ნაწილი რაღაცნაირად ბიცკის მიცემა მინსკის შეთანხმებების. თუმცა იქ არჩევნების ჩატარების გარემოსა და პირობებს სხვადასხვაგვარად ხედავენ, ბუნებრივია, რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტები. ერთი კიდევ რაც არის, რაც აფრთხობს და ასევე მსგავსია, როგორც სხვა არაერთ მსგავსებაზე ვიტყვით კიდევ საქართველოსთან, ეს არის პასპორტების გაცემა, რუსული პასპორტებისა. და პასპორტების მიღმა, ასევე განწყობები მოსახლეობის და გარკვეულ ზეგავლენას რუსეთი ამ თვალსაზრისით გარკვეულ კი არ მნიშვნელოვანს ახდენს იმ რეგიონში. ზელენსკი აცხადებს მტკიცედ, რომ ის არ შეეხება, ვერც შეეხება ერთ პიროვნულად უკრაინის კონსტიტუციას, რომ უკრაინა არის უნიტარული სახელმწიფო და კიდევ ერთხელ გაიმეორა ეს ამ ფორმატის ფარგლებში. და ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ ეს არჩევნები უკრაინის პრეზიდენტის და უკრაინის ხელისუფლების პოზიციით უნდა ჩატარდეს მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უკრაინა ეფექტიან კონტროლს განახორციელებს საზღვრის მთლიანად რუსეთის საზღვართან და იმ მონაკვეთებზე, რომელსაც ახლა ვერ ახორციელებს და ასევე ეუთოს მეთვალყურეობის ქვეშ. არის მეორე მოსაზრება. შეიძლება ითქვას არა ესეთი მწვავე კრიტიკოსის, მაგრამ უკრაინის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩვენი სტუმარი და მან თქვა, რომ ინტერვიუში ჩვენთან არ უთქვამს, მაგრამ დაწერა, რომ დღეს ვერ მოხერხდეს იმ პირობების შესრულება, რასაც ზელენსკი ითხოვს, ის თulis, რომ ახლავე ჩატარება დონბასში არჩევნების იქნება წამგებიანი, რადგან საჭიროა გარკვეული დრო იმისთვის, რომ როგორც თქვენ თქვით, საკუთარ მოსახლეობასთან ხელისუფლება გაარკვიოს.
ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ის მოსახლეობა ცხოვრობს იმ მიკროსამყაროში,
არ უნდა დაგვავიწყდეს დევნილები.
რა თქმა უნდა. ხო,
თავად.
ანუ პირველი, რომ ის მოსახლეობა ცხოვრობს იმ მიკროსამყაროში, მათ შორის იმ ინფორმაციულ მიკროსამყაროში, რომელიც მას შეუქმნეს. მეორე, ეს მოსახლეობა ცხოვრობს იმ პირობებში, სადაც ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ნების თავისუფალი გამოხატვა. ეს არის მნიშვნელოვანი არჩევნებისათვის, ხო? ანუ არჩევნებისათვის არ არის მხოლოდ აუცილებელი საზღვრის კონტროლი, აუცილებელი არის ამომრჩეველს კონდეს იმის განცდა, რომ ჩემი თავისუფალი არჩევანი არ იქნება დასჯადი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რისი საშუალება დღეს უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებას არ აქვს. და მესამე, რაც თქვენ ბრძანეთ, როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ ამა თუ იმ ტერიტორიის მოსახლეობის არჩევანზე, როდესაც იმ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იქიდან ელემენტარულად გამოდევნილი არის და იქ დაბრუნების საშუალება არ აქვს. ანუ არასწორია, რომ ამ ხალხს არ მივცეთ არჩევანის გაკეთების საშუალება და მათი, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი ადგილის ბედი მათ გარეშე გადავწყვიტოთ და მათი დაბრუნების წინაპირობა კი ამ ტერიტორიაზე არ არსებობს. ასე რომ ეს არის ძალიან კომპლექსური და ძალიან რთული საკითხი, რაც ამ შემთხვევაში ძნელია, რომ ბატონ კლიმკინს არ დაეთანხმო. ხვალაც რომ მოხდეს ამ ტერიტორიის გადაცემა, ვეჭვობ, რომ აი ეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება იქ შესაძლებელი იყოს.
მოდით ახლა უფრო მეტად ვილაპარაკოთ, ხო, ეს არ მოხდება, ვიცით. არც ხვალ და არც
დიახ.
არ ვიცი, როდის
მოხდება. ხო, ნამდვილად არ მოხდება.
ხო, ამაში ვარ დარწმუნებული და ვიცი ზუსტად რომ ეს რუსეთს არაფერში არ სჭირდება და ამასე ვიტომ
საზღვარზე კონტროლის აღდგენა ძალიან სერიოზული თემა არის, რაც იქ სეპარატის ძალიან დაასუსტებს.
რა ბერკეტი რა ძალ აი ახლა რომ დაუბრუნდეთ შეკითხვას გუშინდელის მსმენელის, რა აზრი აქვს ამ მოლაპარაკების და ამ პროცესს? რა შეიძლება მან მოიტანოს იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, ყველა მხარის ინტერესების გათვალისწინებით?
ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ
რომ აქ არის მხოლოდ რუსეთის და უკრაინის ინტერესები, როგორც
ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ არაერთხელ მსმენია იგივე კითხვა ჟენევასთან დაკავშირებით, რომ აი რას გვაძლევს ამდენ წელია, რა ვიცი, მეგონი 12 წელია, ხო? მეტორმეტე წელში გადავდივართ, რაც აი ამაზე ვლაპარაკობ და ზოგადად საერთოდ აფხაზეთზე ვლაპარაკობ, აფხაზეთზე და ცხინვალზე 1991-12 წლიდან. რას გვაძლევს ეს ყველაფერი? ერთ რამეს ვიტყვი, ყველა მოლაპარაკება წარმატებით არ მთავრდება, მაგრამ კონფლიქტის მოგვარების საშუალება ერთადერთი გზა ამისთვის არის მოლაპარაკება. ანუ ეს არის გზა, რომელსაც თუ არ გამოვიყენებთ, სხვა მეტი საშუალება არ არის. ეხლა მოაქ თუ არა ამას შედეგი? კი მოაქ, შესაძლებელია ეს შედეგი არ იყოს ისეთი გრანდიოზული და არ იყოს ის საბოლოო შედეგი მიღწეული, რაც ყველას გვინდა. და ამ შემთხვევაში მოდი კიდე ერთ მაგალითს მოვიტან, ეს არის გერმანიის გაერთიანების მაგალითი. მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ პატარა შუალედურ ამოცანებს, როდესაც თუნდაც ეს იყოს წყვეების გაცვლა, ხო? დღეს ხო ეს მოხერხდა იგივე მისში.
კი ბატონო.
მისში რა არის უკაც რაღაც ნორმანდიის ფორმატში, ხო? ხვალ შეიძლება კიდე, ანუ ნაბიჯ-ნაბიჯ შენდება. რამდენ რა დროს დაიკავებს ეს პროცესი, არ ვიცი, მაგრამ სხვა საშუალება უბრალოდ არ არის.
ხო, და გავაგზავნებთ ჩემი შეკითხვით დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ეთერში ხართ. გამარჯობა. სმენელი ყავს.
მიესალმებით თქვენს თომასთან ეს თამას ბადონო. თქვენთან. ენევის ფორმატის შეცვლაზეც ლაპარაკობს რაღაცნაირად პატრიოტის ალიანსი მიუხროვიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საერთოდ უარ ვიცხოთ ნატოზე, ჯერჯერობით არ ვიცით როგორ ფინლანდია მისე და ეთყობა რუსეთი თურქეთიდან აღებული ფულით, რომელმაც მას მიყიდა შეიარაღება ამერიკის საწინააღმდეგოდ, ნაწილს ეს საქართველოსი პატრიოტ ალიანსის მეშვეობით უნდა გააკეთოს იგივე, რაც მასურს, რომ როგორ თურქეთი ამოაგდოს ნატო სტანდარტებიდან, ისევე საქართველოს ასპირანტი ქვეყანა. მაგრამ ყველაზე მთავარი ციტრა არის, რომ რუსეთმა თქვა, რომ თუ საქართველოს გონიაო, რომ ლუკოფის გეგმითო გერმანიის ვარიანტს გაითამაშებსო და რაც არის იმას მიიღებენ ნატოში და დანარჩენს დაპაუზებულს მერე მივცემო, რომელზეც უარს არ იძახებს, რომ ნატოს ალიანსიო საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტიდან გამომდინარეო, ნუ რაც უკაცრავათო, იქო ქართველების რაოდენობა იმდენად ვერ ცხოვრობენ, რაც როგორც ეს ხდებოდა ორად გაყოფილ გდრ-ში და ფერგეშიო. და როცა ამას რუსეთი იძახის და ამტკიცებს, რომ ეთო წმენდა აქვს ჩატარებული ხავერდოვანი გენოციდის დონეზე და ხელისუფლება ამაზე ჩუმად
არის,
აი ამაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ. თუ პუტინის ხელისუფლებას არ მოვიშორებს სახელმწიფოდან და რუსეთს არ დავახენებს პასუხისგებაზე და მიმართებაში, რა არის აქვს ჟენევის ფორმატის ეს თვალებადობა, იქნება
მიკრო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დავაწევ ჩემ შეკითხვას, რადგან დრო ბევრი არ გრჩება. გერმანიის გაერთიანებაც გერმანიაში არ გადაწყვეტილა, ხომ? მოდით გავერთიანდეთ. კონკრეტული ვითარება იყო და კონკრეტული ფაქტორები განაპირობებდა ამას, გისმენთ?
კი ბატონო, რამდენიმე
აზრი
უკვე ვთქვი, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის, ელემენტარად ეს არის საშუალება, სადაც შეიძლება ილაპარაკოს, სადაც შეიძლება ინფორმაცია გაცვალოს, სადაც შეიძლება მათ შორის შენი საერთაშორისო პარტნიორების კოორდინაცია მოახდინო და ნაბიჯ-ნაბიჯ შექმნა იმ შესაძლებლობების ფანჯარა, რომელიც საბოლოო ჯამში მიგიყვანს იმ მოცემულობამდე, რა მოცემულობა საბოლოო მიზანს გადაგაწყვეტინებს. ეს ერთი. ეხლა მეორე, ხო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა დრო დაჭირდება ამას? ნამდვილად ძნელია თქმა, გერმანიას დაჭირდა 40 წელი. რამდენი დაგჭირდება ჩვენ? 10 წელი, 15 წელი, 20 წელი თუ რამდენი? 10 წელი გასულია, ხო? არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ კიდევ ვამბობ, სხვა გზა არ არის. რაც შეეხება ჟენევის ფორმატის შეცვლას, პირდაპირ გეტყვით შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ფორმატი, რომელიც არსებობს, ეს ხაირდან არ მოსულა, ეს არის 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება. ჟენევის ფორმატზე უარის თქმა და რამე ახალზე ფიქრი აპრიორი გულისხმობს, რამე ახალი ტიპის ხელმოწერას რუსეთის ფედერაციასთან, რაც ამ პირობებში გამორიცხულია. მესამე, საუბარი იმაზე, რომ რუსეთი რაღაცას შეძლებს იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ნატოსზე უარს იტყვის. შემიძლია გითხრათ, რომ უბრალოდ გადავხედო ჩვენ ისტორიას. ეს კონფლიქტები დაიწყო მაშინ, როდესაც საერთოდ ლაპარაკი არ იყო ნატოზე. და რა შეეხება იმას, რომ რუსეთი ლაპარაკობს, რომ საქართველოს ამას არ დაუთმოს, ბუნებრივია, რუსეთი ამას ლაპარაკობს ყოველთვის, ისე როგორც ლაპარაკობდა, რომ არასოდეს არ დაუშვებს საქართველოს დამოუკიდებლობას, ხო? და რისთვისაც ისჯება საქართველო, ისჯება დამოუკიდებლობასაც. ამიტომ ეს გამოსავალი არის ის, რომ ვიფიქროთ ჩვენი სახელმწიფოების შენებლობაზე და გაძლიერებაზე და
უსაფრთხოებაზე.
კი ბატონო.
ხო, რუსეთის ინტერესი არ არის ის, რომ საქართველოს ისწავლა.
თუ კი მომხდარა ნატოს გაფართოება, თუ კი მომხდარა რომელიმე სახელმწიფოს რუსეთის ორბიტიდან გამოსვლა, მაგალითად ბალტიის ქვეყნებში, რუსეთი ამას ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა, ყოველთვის ახდა, ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. მაგრამ რატომაც მოხდა ეს, მოხდა იმიტომ, რომ ის საზოგადოება, ის ხალხი და ის სახელმწიფო იყო ერთიანი რწმენით და სიმკიცით გაერთიანებული, მათ ჯეროდათ თავიანთი მომავლისა და ქმნიდნენ თავიანთ მომავალს. აი ეს არის ის რეცეპტი, რითაც ჩვენ უნდა ვიხილოთ.
უყურეთ, ლაპარაკი იყო ბოლო ხანს ნელ-ნელა ჟენევაზე გადავერთეთ რაღაცნაირად. ბოლოხანს ლაპარაკი იყო იმაზე, მსმენელს შეგახსენებდა მაყურებელს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ლაპარაკი იყო ჟენევის ფორმატის დონის აწევაზე, წარმომადგენლობის, ასე ვთქვათ.
აქაც გჭირდება.
რას შეცვლიდა ეს საერთოდ, რისთვის არის, ანუ?
ჯერ ერთი ვიტყვი, რომ აქაც გჭირდება ყველა მონაწილის თანხმობა და აწევას მაშინა აქვს მნიშვნელობა, როდის ხდება აწევა, როდესაც მხარეები მზადარიან პოლიტიკური გადაწყვეტილებისათვის. აქედან პოლიტიკური გადაწყვეტილებისათვის ყველა მზადარი გარდა ერთისა, ეს ერთი არის რუსეთის ფედერაცია. ანუ, როდესაც იქ მაგალითად, ნუ რა დონეზე უნდა აიწიოს, ან მინისტრის დონეზე, ან პრემიერის დონეზე, ან პრეზიდენტის დონეზე, ხო, სახელმწიფოს მეთაურის დონეზე. იქ უკვე ნიშნავს, რომ უბრალოდ კი არ უნდა შევხვდეთ და ინფორმაცია კი არ უნდა გავცვალოთ. არამედ იქ უნდა ვილაპარაკოთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისათვის რუსეთი არ არის მზად. ეს შესაძლებლობის ბანჯარა ჯერჯერობით არ შექმნილა. ამიტომ იქ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებების ფორმატამდე მივალთ მაშინ, როდესაც ამის შესაძლებლობა იქნება. დღეს ეს სამწუხაროდ შეუძლებელია. თუმცა ამის ინიცირება მუდმივად და ამაზე აქტიურობა, ეს არის ჩვენი ამოცანა და მუდმივად საუბარ არასოდეს არ უნდა მიცე რუსეთს იმის კომფორტის ზონა, რომ იქ მხოლოდ და მხოლოდ კარასინის ან რომელიღაც მორიგი კარასინის დონეზე იყოს ეს თემა წარმოდგენილი.
სვენელი ყავს, დილამშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ცოტა გვიან ჩავერთ თქვენ საუბარში, რეспондენტი ვინ არის არვის?
თენგიზ ფხალაძე გახლავთ, საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების.
სასიამოვნოა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის. ისმენთ
თქვენ სმენელებსაც. ისეთ ერთი ფრაზა მოხდა ყურში რა, ასე ვთქვა. კონფლიქტები მაშინ დაიწყო, როცა საერთოდ ნატოზე ლაპარაკი არ იყო, ბატონო თენგიზოვდან. ბატონო თენგიზ, თქვენ უნდა გავიწყდებათ, რომ იმ დროინდელი ხელმძღვანელები ქვეყნის, როცა კონფლიქტები დაიწყო, ერთმანეთში უკვე საუბრობდნენ და ასე ვთქვათ, გამიზნული ჰქონდათ ნატოსკენ თოლვა, იმიტომ რომ რუსეთი დანგრეული იყო და რუსეთს ამ დროს აგენტურაც ყავდა ახლა და საუბრებსაც ისმენდა და განწყობაც ისოდა. და ერთ ფრაზას გაგახსენეთ პუტინის ნათქვამს: ეს უნას დამაშნი ზაგატოვკი, გახსოვთ?
რა თქმა უნდა, კი.
იყო მაგის მერე ყარაბახი, ფერგანა, სუმგაითი, ხერხაჩეი ბატონი, დნესტრისპირეთი და აფხაზეთი და ოსეთი კონფლიქტები. გორბაჩოვს დიდი შეცდომები აქვს დაშვებული, როცა არ დააფიქსირა ხელმოწერების დროს, რომ ნატო 9 კომიდა რა ქვია, პარტნიორი ქვეყნიდან აღარ გაიზრდებოდა. დღეს რამდენია? მაშინ 9 იყო. დღეს რამდენი ქვეყანაა? ილახოვდა რუსეთს. დამიგეთ?
კითხვა რომ დასვათ ბატონო.
ბოდიში მოვიხდი. რუსეთს რომ მიახლოთ და კიდე ფრაზას გაგახსენებთ. ვილა ბალშო გეოპოლიტიკაში ფერ ასტარჟენია საერთკავას აიოზა.
გვახსოვს კი ბატონო.
ამის ანალიზს აკეთებს ვინმე ამ სიტყვების უკან რა არის? გეთილი ალბათ არავინ
თუ პასუხებ
და მეგეთ ჩვენ ბრმად წავედით ნატოსკენ იმიტომ რომ რუსეთს ჩვენთვის არ ეცალა თვითონ დაანგრეული იყო და უამრავი პრობლემა ჰქონდა მე გაგახსენებთ რუსთავის ომს და ქართულ კონფლიქტებს ქართველებს შორის კონფლიქტებს მაგრამ რო სერეუს თანამშრომლები დოლარის იმითი რა ქვია შეკრებით ზარბოდენ საქართველოსში ამის მომსწრეები და ამის ნახველები დღესაც უხლები არიან გამიგეთ ვისაც ეუბნებოდნენ რომ წამოდი ჩვენსკენ და ჩვენ მოგხედავთ ეს რუსებმა ისოდნენ პუტინი მაშინ სოციალი იყო ასე ვთქვა ცხენზე იჯდა უშიშროების სამსახურის ცხენზე გამოდგა ეს კაცი პატრიოტი თავის ქვეყნის თქვა ის რას თქვა წერა რაც მოგახსენეთ მოვიდა სათავეში ელცინმა დაუთმო მას.
კი ბატონო, ეს ვიცით, ბატონო, დრო მინდა ცოტა რომ დავზოგოთ.
კითხვა რომ ხო,
ვიცით, მე
მგონი. რომ ვიძახით, გამიგეთ რომ აი მაშინ კონფლიქტები იყო, საერთოდ ნატოზე ლაპარაკი არებოდა, ეს კონფლიქტები დაიწყო. აჰა. ნატოზე ლაპარაკი იყო ხრეებში. საქართველოს მართლმადიდებლებს. ეს რუსებმა იცოდნენ და როგორც კი ნახეს რომ საქართველო წავიდა ევროატლანტიკური ალიანსისკენ ანდროს დაემთხვა პატრიოტის მოსვლას, რუსეთის პატრიოტის მოსვლას, გამიგეთ?
კეთილი, გავიგეთ.
კიდახის ეს ადამიანს
ბოდიშ გიხდით, ძალიან დიდ ბოდიშ გიხდით, აი გელოდებოდით რომ დაასრულოთ. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. ჩემი თხოვნა იქნება შევეცადოთ რომ ესე
რაღაცაირად დავასრულოთ ხოლმე. ჯერერთი არასწორი ქრონოლოგიაა მოტანილი თვითონ პუტინის სიტყვების. ეს დამაშნია ზაგატოვკი ნათქვამია კოსოვოსთან მიმართებაში 2008 წელს. რაზედაც მე ვლაპარაკობ, ეს არის 1991 წელი. უფრო ადრეც თუ შევხედავთ, როდის დაიწყო კონფლიქტები, კონფლიქტები დაიწყო გახსოვთ პირველი გასროლა აფხაზეთში მოხდა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც საბჭოთა კავშირი იყო. ასე რომ ძალიან ხოთ, როდესაც ამაზე ვლაპარაკობ, დროს ნოაურებთ ერთმანეთში. ეს ერთი. მეორე, საქართველოში შიგნით ვინ რას ლაპარაკობდა ეს ხო არის. იმ პერიოდში ფაქტი ერთი არის. გაგახსენებთ პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის მამის სიტყვებს, რომელმაც პრინციპში გადაუფორმა ელცინს გავლენის პერიოდები პოსტსაბჭოთა სივრცეში და დათანხმდა დსთ-ს შექმნას, ხო? ამიტომ მოდით ნოაურებთ ამას ერთმანეთში.
ხო, ნატოზე ლაპარაკს არ შეხება, ისიც გვახსოვს. და დამოვიდა წერეთელიც
ამბობდა ხო ეხა რა შეიძლება პუტინის მოსულაპარაკების სათავეში საქართველოს განაცხადს ნატოში აკეთებს 2002 წელს ნატოში მაშინ რუსეთის ხელისუფლების სათავეში უკვე არის ვლადიმერ პუტინი ასე რომ ამას 2008 წელთან ნუ დავაკავშირებ ძალიან სხვადასხვა რაღაცა არის რა და კიდევ ამ კონფლიქტები საქართველოში დაწყებულია 91 წელს და 91 წლამდე ამიტომ ეს სხვა რაღაცა არის და იმ პერიოდში ნამდვილად ნატოზე არ არის საუბარი. რა შეეხება იმას, რომ 9 სახელმწიფო იყო და დღეს 30-ია. 30 რატო არის, იცით? იმიტომ რომ იმ სახელმწიფოებს ჭირდება დაცვა და დაცვა ჭირდება ერთადერთი სახელმწიფოსაგან. ეს არის რუსეთის ფედერაცია და სხვა გარანტია დაცვისა იმ ქვეყნებს არ აქვს. ისე როგორც საქართველოს არ აქვს. ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად უარი თქვა დღეს ნატოზე, მაგრამ მითხარით რა დაიცავს საქართველოს? არაფერი, აბსოლუტურად. ერთადერთი გზა ამ ქვეყნის დაცულობისა. არის ის რომ იყო იმ ალიანსში რომელსაც სადაც ღირებულებით ერთობა არის სადაც არიან ქვეყნები რომელიც შენ გადაზრჩენაზე ზრუნავენ მე მგონი ეს იყო კითხვა და კიდე ერთხელ ვამბობ როდესაც ამ ქრონოლოგიას ვიხსენებთ მაშინ სწორად გავიხსენოთ და ისეც გავიხსენოთ რა რასთან მიმართებაში იყო
ერთი კითხვაც თუ შეიძლება მსმენელის დილო მშვიდობის გისმენთ
დილო მშვიდობის
მაგრამ გამარჯობა რადიოს ჩაუწიეთ და უკეთესად გავიგონებთ
კი ბატონო მე მაინტერესებს აი რა არის ამ ციხური მდგომარეობიდან გამოსავალი მოკლედ თქვენ ამბობთ რომ ერთის მხრივ ჩვენ ნატოზე უარი არ უნდა ვთქვათ და სწორი ფორმულირება რომ ჩვენ ნატოზე უარი არ უნდა ვთქვათ მეორეს მხრივ რუსეთს თავისი ამბიციები მოდი ესე ვთქვათ გავლენები და ძალა აი აქედან ამ ციხური მდგომარეობიდან გამოსავალი მაინტერესებს ჩვენთვის რეალური გამოსავალი რომ ჩვენ არც ნატოზე ვთქვათ თუ არის და ჩვენ მართლა ნატოს გარდა და ევროპა ანუ ევროკა ევროპისკენ სვლის გარდა არ დაგვიცავს იმიტომ რომ ისტორიულად ვიცით და მეორე ის რომ ჩვენ ტერიტორიები გვაქვს დასაბრუნებელი რომელიც ყურებით უჭირავს პუტინს
მართალია.
აი ეს არის გამოსავალი.
მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ. 2988 327 ტელეფონის ნომერი ამ ნაწილში და ამ თემაზე დღეს ეს ბოლო შეკითხვა იქნება მსმენელის სამწუხაროდ გადავაჭარბეთ კიდე პირველი ნაწილის
დროს. ეს არის ის რომ ვაჟენო ჩვენი სახელმწიფო ვაჟენო ძლიერი სახელმწიფო, უზრუნველყოთ იმ ტერიტორიის დაცვა, რომელიც ამ წუთას ჩვენი კონტროლირებადია, ანუ შევაჩეროთ ოკუპაცია და მერე უკვე ვიფიქროთ იმაზე, რომ როგორ გადავიდეთ იმაზე, რომ მოახდინოთ დეოკუპაცია და დავიბრუნოთ ტერიტორიები. ეხა ამასთან დაკავშირებით, ხშირად გაგვიგონია ეს ფრაზა, რომ შესაძლებლობების ფანჯარა. როგორ იქმნება შესაძლებლობების ფანჯარა? შესაძლებლობების ფანჯარა იქმნება სწორედ რეფორმებით, დემოკრატიით, განვითარებული ეკონომიკით, განათლებით, ჯარის მშენებლობით და ასე შემდეგ, ანუ სახელმწიფოს აღმშენებლობით, ხო? ამის შედეგად შეიძლება შექმნა ის მოცემულობა, რომელიც გაძლევს საშუალებას ილაპარაკო მეძე. და პლუს კიდე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ მსოფლიოში ხშირად ხდება ხოლმე პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ძრავები. დღეს ჩვენთვის ასე ვთქვათ, კარგი ინფორმაცია თუ შეიძლება ამას კარგი დაერქვათ, მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ იმ პრობლემებზე, რომელთა წინაშეც აღმოჩნდა საქართველოს და რომლის გამოც დაზარალდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ამ ეგრეთ წოდებულ ჰიბრიდულ ომებზე, დღეს უკვე ლაპარაკობს მთელი მსოფლიო და ის პრობლემები, რაც იყო საქართველოში, უკვე აღქმნილია საერთო თავის ტკივილად საერთაშორისო უსაფრთხოებაში. ასე რომ დღეს საუბარია იმაზე, როგორ შეიქმნას უსაფრთხოების ის არქიტექტურა, რომელიც შეებრძოლება და დაიცავს ქვეყნებს ჰიბრიდული საფრთხეებისაგან. აი ამ გზით მუშაობა ჩვენ პარტნიორებთან არის რეცეპტი იმისა, რომ საქართველოს იყოს დაცული და გადავიდეთ ტერიტორიულ.
ხო, მარტივი გზა არ არის და მარტივი.
რა თქმა უნდა, მარტივი გზა არ არის და მარტივად საპასუხოც არ არის.
როგორ წუხვა, რომ დღეს უნდა დავასრულოთ საუბარი ამაზე, დავიტოვოთ და გავაგრძელებთ აუცილებლად. თენგიზ ფხალაძე, საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, დიდი მადლობა ბატონო თენგიზ. დიდი
მადლობა.
და გავაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრებს რადიო მაესტროს სიხშირეზე. სულ რამდენიმე წამში, სულ სხვა სტუმართან და სხვა თემით განათლებაზე ვილაპარაკებთ, მოზარდებზე ვილაპარაკებთ, იმ ბავშვებზე, რომლებიც ტოვებენ სკოლას. მაია ყუფარაძე, იუნისეფის წარმომადგენელი, იქნება ჩვენი სტუმარი, სულ რამდენიმე წამში დაგველოდეთ.
მარტო კაცი ჯამაში ზბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიანი გამოდგომა დაემართოს და
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საერთაშორისო საკითხებზე ვლაპარაკობდით, ვლაპარაკობდით კონფლიქტებზე და იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო ფორმატებს ამ კონფლიქტების მოგვარების პროცესში. გადაცემის ამ ნაწილში სულ სხვა თემას ვეხებით, თემას, რომელიც მიმდინარე ცხელ-ცხელი ამბების გამო რაღაცნაირად, რომელსაც ვერასდროს შევეხე ამ ფორმატში, ამ გადაცემაში, თუმცა ძალიან მტკივნეულია, შეეხება ჩვენს შვილებს, მოზარდებს და გადავწყვიტე, რომ აი ასე ყოველგვარი კონტექსტის და შესავლების გარეშე დღევანდელ გადაცემაში გველაპარაკა. ფიქრს თუ მოვასწრებთ იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რასაც დღეს მივიღებთ გადაცემის ამ ნაწილში. მაია ყუფარაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და მივესალმები ჩვენს მსმენელს
და მაყურებელსაც, თუ შეიძლება ცოტა კადრში რომ შემოხვიდეთ, აი ასე, რადგან ჩვენ გვიყურებენ ასევე Facebook-ის საიტებზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროსი, და შეგიძლიათ იქაც მოგწეროთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები, ისევე როგორც დარეკვა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში 2988-327-ზე. და აი რა არის ის, რამაც მიიქცია ჩემი ყურადღება, ნოემბრის ბოლოს საქსტატმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, სტატისტიკა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესახებ და იქ არის ბევრ სხვა მონაცემთან ერთად ერთი, როცა წერი, სადაც წერია 2018-19 სასწავლო წლის განმავლობაში სწავლა შეწყვიტა 12059 მოსწავლე. რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 2% ნაკლებია და იმ მოსწავლეთა შორის, რომელთაც შეწყვიტეს სწავლა, 40.7% გოგონა, 49.3% ბიჭი. და როგორ საჩვენებს ეს გრაფიკი მოცემული, ყველაზე მეტი ბავშვი თავისთავად კარგია, რომ ნაკლებმა ბავშვმა დატოვა სკოლა მოზარდმა, თუმცა გრაფიკი აჩვენებს, რომ ეს ძირითადად ხდება მეცხრე მეათე კლასი არის პიკი და მე-11-11 შორის. ყველაზე ხშირია როგორც ჩანს ეს მაჩვენებელი. მე არ ვიცი, მე ვიცი ის, რომ UNICEF-ს საკსტატთან ერთად, ხომ, თანამშრომლობით ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოკვლევა. ალბათ ეს უკავშირდება ეს მონაცემი ცალკე გამოქვეყნებულიც, ხომ, იმ მრავალმხრივ კვლევას, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის ხელშეწყობით მე არ ვიცი ეს ბევრია ცოტა, თუმცა ერთი რამ კი გავიფიქრე და საწავიდა ეს 12,059 მოსწავლე.
დიდი მადლობა კიდევ
ერთხელ. დარწმუნებული ვარ, ბოდიშს გიხდით, რომ გაწყვეტინებთ მსმენელებს შორისაც ბევრია, ვისმა შვილმაც თუ არ ვიცი ნაცნობმაც მოზარდმა დატოვა სკოლა.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. თვითონ სტატისტიკის შეგროვების კომპეტენცია, მოდი ვთქვათ, საქსტატშიც და განათლების და მეცნიერების სამინისტროშიც რამოდენიმე წლის წინ ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიქმნა UNICEF-თან თანამშრომლობით. მათ ჩვენ მათ შევთავაზეთ ინდიკატორები, რომელიც მისცემს სისტემას საშუალებას, რომ განსაზღვროს და დაითვალოს, თუ რამდენი ბავშვი სხვადასხვა მიზეზების გამო ტოვებს სკოლას. ეს არის მიღწევა, რომ დღეს ვიცით და ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ეხლა ჩვენ განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან, იგივე საქსტატთან ერთად ვდგევართ ახალი გამოწვევის წინაშე, რომ გავაანალიზოთ თქვენს კითხვას, რომ დავუბრუნდეთ, თუ ვინ არიან ეს ბავშვები და რა მიზეზებით ტოვებენ ისინი სკოლას. მოკლედ, ანალიტიკური კომპეტენციის გაძლიერება არის საჭირო, რომ მოხდეს გაანალიზება კარგად აი ამ ბავშვების გადინების მიზეზების სკოლიდან. თუმცა მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში სავალდებულო სწავლა, ეს არის პირველი 9 კლასი, და შეიძლება ბავშვები გადიან სავალდებულო სწავლის დამთავრების შემდეგ ვარაუდის დონეზე. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შესაძლებელია ისინი უბრალოდ სავალდებულო სწავლის მერე ანებებენ ზოგადად სწავლას თავს, შესაძლებელია გადადიან პროფსასწავლებლებში, ან მიყვებიან მშობლებს უცხოეთში. მოკლედ, სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება იყოს და ეს შეიძლება უბრალოდ ვივარაუდოთ. მაგრამ ეს მიზეზი თავისთავად არა და თვითონ ფაქტი ის, რომ ბავშვები ტოვებენ სკოლას, არ აყენებს ჩვენს ახალგაზრდა თაობას მომგებია მდგომარეობაში, იმიტომ რომ დღეს მსოფლიო განათლების ლიდერები და სპეციალისტები თანხმდებიან იმ საკითხებზე, რომ განათლება გახლავთ ფუნდამენტი ადამიანის ეკონომიური სტაბილურობისა, ოჯახის სიძლიერისა და ქვეყნის ეკონომიური სიძლიერისა თუ დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, ფასეულობებისა. ამიტომ თუ კი მოსწავლე გააგრძელებს სწავლას მეცხრე კლასის მერე და მას ექნება საშუალება დაუშვათ ეზიაროს განათლების სხვა დონეებს, ეს იქნება მნიშვნელოვანი და კარგი, მაგრამ აქვე ხაზი უნდა გაუსვათ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მოსწავლეთა ხელმისაწვდომობაზე, თვითონ განათლებაზე, თუ რამდენად ხარისხიანი არის განათლების ის დონე, რომელსაც ჩვენ დღეს ბავშვებს ვთავაზობთ. ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორი, რატომაც ბავშვები დღეს მაგალითად სკოლებიდან განედინებიან, ეს არის ის, რომ მათ აქვს ძალიან დაბალი ინტერესი სწავლის მიმართ, შეიძლება იმ მიზეზის გამოც, რომ ისინი უბრალოდ ვერ ეწევიან სასწავლო პროგრამას და აკადემიურად ჩამორჩებიან. ეს ბავშვები შედიან იმ რისკის ჯგუფის ბავშვებში, რომლებიც შეიძლება დღეს არიან სკოლებში, მაგრამ ხვალ გავიდნენ სკოლებში, იმიტომ რომ ისინი ვერ ეწევიან თავიანთ.
ან ასწრებენ კიდეც. ერთია ვერ ეწევიან და მეორე უსწრებს თავისი ცოდნით იქნება ინტერესით და არაინტერესებს. რატომ გამოვრიცხავთ ამ მიზეზს?
იცით რა არის, ეს კიდევ ალბათ უკეთესი შემთხვევა იქნება,
იმიტომ რომ უფრო ტრავმული შეიძლება იყოს მოზარდებისთვის. მე ამის მაგალითები ვიცი და იმიტომ კიდე.
კი ბატონო, შეიძლება, მაგრამ
სტატისტიკა არ ვიცი რა თქმა
უნდა. კი ბატონო, მაგრამ ესეთი მოსწავლესთვის, რომელსაც აქვს აკადემიური მოსწრება, მისთვის პერსპექტივა გაცილებით დიდი არის სწავლის გაგრძელების.
კი ბატონო, ამ
სწავლის გაგრძელების, მაგრამ ჩვენ თუ დავეყრდნობით ეროვნული კვლევები, ბიზნესის მაგალითად და საერთაშორისო კვლევების მონაცემებს ჩვენ ვნახავთ, რომ ზოგადი სურათი ისეთია, რომ მოსწავლეების დიდი ნაწილი საქართველოს მოსწავლეები ძალიან ჩამორჩებიან და ბევრად ჩამორჩებიან, მაგალითად როგორც ჩვენს ეროვნულ მაჩვენებელს სწავლაში, ასევე საერთაშორისო მაჩვენებელს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ბავშვთა უმრავლესობისათვის დაუშვათ სწავლის ხარისხი ვერ არის ისე უზრუნველყოფილი, რომ მან დაძლიოს ის სახელმწიფო დაუშვათ სასწავლო სტანდარტები, რომელსაც მას სთავაზობს განათლების სისტემა.
ეს ნაწილი საკვლევია.
ეს ნაწილი თვითონ ფაქტები იმისა, რომ ბავშვები ვერ სწავლობენ კარგად და ამას ხელს უწყობს მაგალითად საგანმანათლებლო საკითხების, მოდი ვთქვათ, განმსაზღვრელების არათანაბარი გადანაწილება სკოლებში და თვითონ საგანმანათლებლო სისტემაში, ეს გამოკვლეული არის ზუსტად იმ საერთაშორისო კვლევით, რომელსაც ქვია პიზა. ეს იკვლევს 15 წლის ბავშვების, ასე ვთქვათ, აკადემიურ მოსწრებას. ასევე არის პელსი, რომელიც იკვლევს მეოთხე კლასელების აკადემიურ მოსწრებას და ის 2016 წელს ჩატარდა. არც ერთი კვლევა და არც მეორე კვლევა რეალურად არ იძლევა დამამშვიდებელს და უფრო საგანგაშო რეზულტატებს იძლევა. ანუ ეს კვლევები იმიტომ კეთდება, რომ ჩვენ გავითავისოთ, ასე ვთქვათ, ლების მესვეურებმა ყველამ ვის ამაში მონაწილეობთ და საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ზოგადად, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი არის განათლება და დღეს 21 საუკუნეში, როდესაც პრეტენზია გვაქვს იმაზე, რომ ადამიანი იყოს ეკონომიურად, სოციალურად, ასე ვთქვათ, შემდგარი, მას ამის საფუძვლებს ჩვენ რეალურად არ ვაძლევთ. ამის საფუძვლებს რეალურად არ ვაძლევთ. და ეს კვლევები ამისთვის არის გაკეთებული და ეხა ფაქტორები ძალიან ბევრი არის, მათ შორის დაუშვათ, რამდენად აკმაყოფილებს დღეს მასწავლებელი იმ მინიმალურ სტანდარტ ცოდნისა და უნარებისა, რაც მას უნდა ჰქონდეს. რამდენად აკმაყოფილებს სასწავლო გარემო იმ მინიმალურ სტანდარტებს, რაც ბავშვს ჭირდება მისი განვითარებისათვის, ხო? ხელმისაწვდომობა ეს ერთია, მაგრამ საზოგადოებაში უნდა გაჩნდეს ძალიან დიდი მოთხოვნა უკვე ხარისხიანი განათლების შესახებ და ჩვენთან საქართველოში ჩატარებული ბოლო კვლევები ამბობს, რომ ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ძალიან კმაყოფილი არის განათლების დონეზე, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ მოსახლეობაში ელემენტარულად არ არსებობს ცოდნა, მაგალითად იმის შესახებ, თუ საერთაშორისო თუ ადგილობრივი კვლევებით რა შედეგებზე გადიან ჩვენი ბავშვები. შედეგები არის საკმაოდ სავალალო. და კიდევ ჩვენ ვიცით, რომ ასევე კვლევებით, რომ რაც უფრო მეტად განათლებული არის მშობელი, მით უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ის თავისი შვილის განათლებას და ყველანაირად ცდილობს ინვესტიციას ჩადებას თავისი შვილის ხარისხიან განათლებაში. და შედარებით დაბალი დონის განათლების, ასე ვთქვათ, მშობელი რეალურად ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებს მისი შვილის განათლებაში მონაწილეობას. და თუ კი ჩვენ, ასე ვთქვათ, მიუსაფარ ბავშვებზე ვისაუბრებთ, არა, და დავეკითხებით იმ სპეციალისტებს, რომლებიც მათთან მუშაობენ, ესენი შეიძლება იყვნენ ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ და მუშაობენ მაგალითად ქუჩებში, ან დიდ დროს ატარებენ ოჯახური გარემოს მიღმა, სპეციალისტები გვეტყვიან და ვნახავთ, რომ მათი მშობლები არ არიან დაინტერესებული ამ ბავშვების მონაწილეობით სასწავლო პროცესში და ხშირად მიზეზიც კი ხდებიან იმისა, რომ ბავშვი გავიდეს ქუჩაში და იმათხოვროს. ამ შემთხვევაში მთავარი ფუნქცია და როლი უკვე ენიჭება სახელმწიფო სტრუქტურას, იმიტომ რომ საქართველო არის ხელმომწერი ბავშვის უფლებათა კონვენციის, რომელიც ამბობს, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა უზრუნველყონ ბავშვის მონაწილეობა ხარისხიან განათლებაში და სკოლის როლი უნდა გაძლიერდეს.
ქაუტარ, მაია, ჩვენ დავსვით არაერთი კითხვა, რომელზეც მე ლოგიკურად მოლოდინი მაქვს, რომ უნდა ჰქონდეს ან ჰქონოდა ინფორმაცია განათლების სამინისტროს. მაგალითად, ერთი იმაზე, რამდენი მოსწავლე ტოვებს და რა ეტაპზე სკოლას, და მეორე იმაზე, სად მიდის მოზარდი. ძირითადად ვთქვათ, უფრო აი მოზარდობის ასაკზეა ლაპარაკი. მინიმუმ პროფესიულ სასწავლებელში რამდენი მიდის? ეს არ არის ეს ინფორმაცია?
შესაძლებელია აქვთ, მაგრამ ასე ვთქვათ, სრულყოფილი ინფორმაცია მაინც არ არის და განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ამ შემთხვევაში ძალიან სწორ პოზიციაზე, როდესაც ამბობს, რომ ჩვენი ანალიტიკური უნარი უნდა გავაძლიეროთ, რომ გადაფასება მოხდეს, თვითონ შეფასება მოხდეს ამ მონაცემების. არსებობს ეს მონაცემები, მაგრამ რა პროცენტულად გადის, რა პროცენტი გადის და უშოთ პროფესიულ სასწავლებელში ამ მშობლებს მიყვება, ჩვენ ეს ინფორმაცია არ აქვს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ეთერში რადიო თავისუფლების, რომელიც გადის რადიო მაესტროს სიხშირეზე თბილისში 94.7-ზე, რეგიონებში სხვადასხვა სიხშირეზე. ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ რადიო მაესტროსა და რადიო თავისუფლების საიტებზე. ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ სტატისტიკაზე, ვლაპარაკობთ და ვეძებს კითხვებს სამთ მიზეზებზე, თუ რა შეიძლება იყოს მიზეზი და რა განაპირობებს იმას, რომ შესაძლებელია მცირე პროცენტი, მაგრამ საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოზარდების ტოვებენ სკოლას. და შემდეგ უკვე უცნობია, ვთქვა, დეტალური ინფორმაცია იმაზე, თუ სად მიდიან ისინი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ მე და ქალბატონი მაკო დღევანდელ ეთერში ვერაფერს ვერ ამოვწურავთ, თუ რაღაცას გავაღვიძებთ უბრალოდ თემას. აუცილებლად მიუბრუნდები მე ამ საკითხსაც და მიზეზების ძიებასაც. თქვენი დახმარებაც, რა თქმა უნდა, გვჭირდება ამაში. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის ხაზზე ხართ?
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ ბატონო.
ძალიან კარგ თემაზე საუბრობთ და ახლა რა არის ამისი მიზეზი? ესე იგი, დღესდღეობით ამისი მიზეზი არის საერთოდ გაჭირვება საქართველოში. იმიტომ რომ ბევრ მშობელს არ აქვს იმისი საშუალება, რომ სკოლაში ასწავლოს. იქ უნდა რეგულები უნდა, ჩასაცმელი უნდა, ელემენტარული რაღაცები ჭირდება ბავშვს, რომ შევიდე სკოლაში. კიდე ის არის და მეორე კიდე ის არის, რომ ბავშვი, რომელიც მოწადინებულია სწავლაზე, მას არ აქვს პირობები იმისი, რომ ისწავლოს. მეორე კიდე მეორე არის ასეთი რაღაცა, რომ დაამთავრებს თქვათ საშუალო სკოლას, უნდა უმაღლესში ჩაბარებას, მაგრამ იქ არის უკვე ფასიანი, ამიტომ მას არ აქვს ამისი საშუალება, რომ იქ გადაიხადოს თანხა და ამასაც იმაშება და 9 კლას რო ამთავრებს და მიდის ჩვენთან უკვე პროფტექ ნური სასწავლებლები არ არის. იმიტომ არის, რომ არიციან, არც თავიდანვე არ სწავლობენ, არც თქვათ მანქანის დაყვანას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ანუ ხო, გასაგები.
ხო, მთელი რიგი ამბებია მანდ, იმიტომ რომ იქ მარტო მატარებლის დაყვანაზე არ არის საქმე. არის კიდე სხვადასხვა სახელოსნოები, რაღაცები, რომლებზეც საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს და არიციან, იმიტომ პროფტექნიკური სასწავლებლები არ არსებობს. აი ეს ძიმე სოციალური პირობები არის იმისი.
კეთილი,
გასაგები, რომ ჩვენთან საქართველოში სწავლის დონე არის ძალიან ნაკლები. მე მეორე კიდე ის, რომ თვითონ ლექტორები, პროფესორები და ეს მასწავლებლები არიღებენ ისეთ შემოსავალს, არ აქვთ იმენი შემოსავალი, რომ ის ცოდნა რაც აქვთ მათ, რომ საფუძვლიანად გადასცეთ. ყველა არის მიშვებულ დონეზე. ამიტომ განათლებაში არის აუცილებლად დიდი რეფორმა ჩასატარებელი, რომ ახალგაზრდობა დარწმუნდეს იმაში, რომ სწავლა აუცილებელია. აი საბჭოთა კავშირის პერიოდში მაგალითად საქართველოს სწავლის დონით პირველ ადგილზე იდგა.
ხო, აი ხა ვერ გა ძალიან ვხედავ, რომ ძალიან გაინტერესებთ ეს თემა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ დრო გვეწურება საეთერო და ყურადღებით იყავით და კიდევ შეგვეხმიანეთ. აუცილებლად ძალიან გთხოვთ, კიდევ შეგვეხმიანეთ, როცა ამ თემას დავუბრუნდებით, რაღაცნაირად დიდ თემას შევეჭიდეთ მოკლე დროში. რა სიტყოდით და რა შეიძლება უყოთ, ასე ვთქვათ, სამი წუთი გრჩება სულ.
ბავშვებს, ხო, მოკლედ რო ვთქვა, აბსოლუტურად სწორი ბრძანდება ჩვენი მსმენელი მაყურებელი. ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა. მე გამოვყოფდი ორ საკითხს. პირველი, ის ბავშვები, რომლებიც სკოლის მიღმა არიან დარჩენილები, მაგრამ უნდა დადიოდნენ სკოლებში, როგორ უზრუნველყო სისტემამ, რომ დაბრუნდნენ სკოლებში და ჩაერთვნენ სასწავლო პროცესში, და მეორე, როგორ უზრუნველყო სისტემამ, რომ ის ბავშვები, რომ ლებიც დადიან და გააჩნიათ აკადემიური ჩამორჩენა, დაეხმაროს მათ, რომ მათ უკეთესად ისწავლოს. ჩვენ UNICEF-მა, განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ბულგარეთის მთავრობასთან ერთად აი ახლა წამოვიწყეთ ორწლიანი პროგრამა, რომელიც დაფინანსება ხდება ბულგარეთის მთავრობის მიერ და რომლის მიზანი არის, რომ სკოლაში მასწავლებელს გაუჩნდეს ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს ბავშვზე ორიენტირებულად მისი დახმარება აკადემიური უკეთესი მოსწრებისათვის, როგორ იმეცადინოს, ანუ გაჩნდეს უფრო თანამედროვე ინტერაქტიული მეთოდები დაუშვათ სასწავლო პროცესში, და მეორე, ცოდნა მასწავლებლისა იმის შესახებ, თუ კი 14, 12 და 13 წლის მოსწავლე იდენტიფიცირებული იქნება და დააბრუნებენ მას, შემოიყვანენ მას სკოლაში, მაგრამ ის ვერ კითხულობს და ვერ წერს სხვადასხვა სოციალური მიზეზების გამო, როგორ იმუშავოს მასთან მასწავლებელმა, რომ ის რაღაც შემჭიდროვებულ ვადებში დააწიოს სასწავლო პროგრამას და თავის თანატოლებს. მაგრამ აქ აკადემიური ცოდნის საკითხი მხოლოდ არ არის, ხშირად ესეთ ასე ვთქვათ ჩართულ ბავშვებს უჭით სოციალური ადაპტაცია, იმიტომ რომ დამხვედრი ბავშვები ხშირად რეალურად ქმნიან პრობლემებს, ამიტომ მასწავლებელს უნდა ქონდეს ის უნარები და ის ცოდნა, რომელიც დაეხმარება ესეთ ბავშვებს ადაპტაციაში და აკადემიური მოსწრების დაძლევაში.
აუცილებლად მივადევნებ თვალს ამ პროგრამას, რომელიც საპილოტეა, როგორც ვიცი, და რაღაც გარკვეულ სკოლებში იქნება, როგორ დაიგეგმება რა მიმდინარეობა იქნება და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და მეორედ წუხარ უკვე დღევანდელ ეთერში, რომ ვემშვიდობი სტუმარს ისე, რომ რაღაცნაირად ვერ დავასრულეთ, თუმცა დიდი თემა იყო ორივე, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით.
ჩვენ ყოველთვის მოხარული ვიქნები თქვენთან შეხვედრის, ჩვენ მაყურებელთან და მსმენელთან შეხვედრის, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ინფორმაცია ექნება საზოგადოებას, მით უკეთესი არის ჩვენი ბავშვები.
და რაც უფრო შემოვიყვანთ მსჯელობაში ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, დიდი მადლობა. მაია ყუფარაძე, განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისისა, იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე.
certain bulls and their bells, prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Were laid back and laughed, but it was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chairs, men have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking sober, even so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened, it was faster than the eye could flick, but all I can do is hand it to you and your latest trick.
We got to move these color TVs.